Sitä piippausta sieltä tuli ja sitä piippausta innostuneesti seurattiin. Se oli niin kuin maailman huulilla silloin. Kaikkialla maailmassa se piippaus, jonka Sputnik lähetti. Niin kauan kuin sen lähettimet toimivat ja sehän toimi akuilla, että 22. päivä lokakuuta sitten akut oli niin loppu, että sitten vaan päästiin katsomaan, kun aurinko heijastui siitä alumiinikuoresta. Se oli tosiaan kirkas pyöreä alumiinipallo, sellainen roikkuu avaruustutkimuslaitoksen katossa tällä hetkellä Moskovassa. Ja se on aika vaatimattoman näköinen verrattuna niihin laitteisiin, mitä tänä päivänä avaruuteen lähetetään.
4. päivä lokakuuta vuonna 1957 Neuvostoliitto laukaisi ensimmäisen tekokuun maata kiertävälle radalle. Avaruustutkimuksen emeritusprofessori Risto Pellinen oli tuolloin 13-vuotias koululainen.
Ja itsekin sitten lähdit katsomaan sitä omin silmiin.
Joo, mä uskon, että mä olin hyvinkin monta kertaa Uspenskin katedraalin pimeässä puistossa. Siellä ei ollut häiritseviä katuvaloja ja siellä oli paljon muitakin ihmisiä, jotka seurasivat ja jännitettiin, että tuleeko se juuri sillä hetkellä sieltä suunnasta, kun oli ilmoitettu. Ja kyllä se aina tuli ja jos oli kirkas ilma, niin sittenhän sen näki. Jos oli pilvessä, niin sitten tietysti täytyy jättää väliin.
Silloin se varmasti teini-ikäisen tekniikasta kiinnostuneen pojan mieltä kyllä kiihotti ja laittoi mielikuvituksen lentoon, että kyllä. Mitä kaikkea voi tässä vielä tapahtuakaan.
Kyllä, ja sellaisista lehdistä kuin Tekniikan maailmasta ja muista, niin yritettiin saada lisää tietoa, että se on ihan selvä, että se oli valtava stimuloiva asia.
Vaikka Ristoa kiinnostivat lähinnä tekniikka ja tiede, niin hänelle, kuten monelle muullekin, oli selvää, että Sputnikilla oli rooli suurvaltojen välisessä kylmässä sodassa.
Tämä, että se oli sotilaallinen, niin se oli kyllä aika selvästi heti ensimmäisiä ajatuksia tässä. Ja se, että tietoa yksityiskohdista ei kovin paljon annettu. Se R-7-raketti, joka vei Sputnikin avaruuteen, se oli rakennettu ballistisia ohjuksia varten, se tiedettiin. Ja sitten kun vähän aikaa oli kulunut ja laikakin saatu avaruuteen ja sitten puitiin vähän sitä, sanotaan aika nopeassakin tahdissa sitä Neuvostoliiton menestystä, niin Khrushchev painoi heti päälle, että nämä nyt ovat sitten myöskin kelvollisia laitteita kuljettamaan pommeja, ydinpommeja etäällä olevaan kohteeseen. Eli siinä tuotiin tämä uhkakuva esiin.
Risto Pellinen on yksi suomalaisen avaruustoiminnan pioneereista. Risto on ollut aitiopaikalla Suomen avaruustoiminnan kehityksessä, mihin monin tavoin vaikuttivat kylmä sota ja Suomen asema Neuvostoliiton naapurina. Yksi erikoinen episodi tapahtui 80-luvun alussa, kun Neuvostoliitto tarjosi Suomelle mahdollisuutta osallistua kosmonauttiohjelmaan. Miksi ohjelmasta kannatti kieltäytyä ja mitä sitten seurasi? Siitä Risto Pellinen kertoo vähän myöhemmin. Neuvostoliitto pyrkii avaruusohjelmallaan myös todistelemaan yhteiskuntajärjestelmänsä paremmuutta. Neuvostoliiton propagandassa Sputnikin hyödyntäminen alkoi kuitenkin yllättävän vaisusti.
Voi olla, että Neuvostoliiton lehdistö ei ymmärtänyt silloin Sputnikin ihan sen jälkeen, silloin lokakuussa 1957, sen valtavaa uutisarvoa. Että se todella uutisoitiin hyvin sellaisella vaatimattomalla tiedonannolla. Ja vasta sen jälkeen, kun läntinen lehdistöhän meni tästä aivan sekaisin ja se uutisoitiin aivan valtavasti ja Yhdysvalloissa tämä aiheutti todella suurta itsetutkiskelua teknologisen kehityksen suhteen. Eli avaruusaikakausi oli alkanut, mutta aivan päinvastoin kuin lännessä oli ajateltu, niin tuntuu siltä, että vasta siinä vaiheessa Neuvostoliitossa hoksattiin, että ahaa, tämä onkin sellainen propagandavaltti, jota kannattaisi hyödyntää julkisuudessa hiukan suuremmin. Ja seuraavan päivän Pravda onkin jo ihan toista maata, että se etusivu onkin jo täynnä lännen ylistäviä kommentteja ja hehkutusta siitä, miten avaruusaikakausi on alkanut. Valokuvaa Sputnikista ei edelleenkään ole. Itse asiassa sitä saatiin odottaa melkein viikko ennen kuin ensimmäinen valokuva julkaistiin. Ja sekin ensimmäinen ja itse asiassa yksi ainoita valokuvia, mitä Sputnikista koskaan on julkaistu, oli tämmöinen hyvin pelkistetty tuotekuva, missä on pyöreä tekokuu tämmöistä mustaa taustaa vasten. Siinä ei ole oikeastaan mitään teknisiä detaljeja. Ja tämä oli varsin kiinnostavaa, että minkä takia, jos nyt kerran Neuvostoliitossa on tämmöinen valtava todistettu teknologinen harppaus, tämmöinen voitto saavutettu, miksei sitä kerrota, miksei sitä näytetä?
Iina Kohonen on tutkinut kylmän sodan kulttuurihistoriaa, etenkin sitä, millaista kuvaa Neuvostoliitto rakensi avaruusohjelmastaan. 50- ja 60-luvuilla tärkeässä roolissa olivat kuvalehdissä julkaistut valokuvat, jotka levisivät myös länteen. Miksi Sputnikista ei julkaistu valokuvaa heti?
Ja syyhän tietenkin oli sensuurissa. Eli Neuvostoliiton avaruusohjelmaa ympäröi tämmöinen salailun järjestelmä, joka aiheutti sen, että joka ikinen tästä avaruusohjelmasta julkisuuteen kerrottu uutinen tai julkaistu valokuva, niin tarkistettiin hyvin pikkutarkasti. Ja se ei koskenut ainoastaan valokuvia, vaan kokonaiset ihmisryhmät oli täysin. Heitä ei ollut olemassa. Esimerkiksi Karaljov, joka suunnitteli nämä ensimmäiset avaruusraketit, niin häntä ei ollut virallisesti lainkaan olemassa. Hänet mainittiin aina tämmöisenä pseudonyyminä pääsuunnittelija. Ja vasta hänen kuolemansa jälkeen 1966 hänet tuotiin varsin näyttävästi julkisuuteen. Ja syy tähän sensuuriin oli osittain se, että Neuvostoliitto pelkäsi tietenkin, että heidän tekniset keksitönsä vuotavat länteen. Ja tilanne oli siinä mielessä surkuhupaisa, että Neuvostoliiton oma sensuurikoneisto esti heitä käyttämästä tätä teknologiaa propagandaan niin paljon kuin he olisivat halunneet. Eli tämä aiheutti tälle julkisuudelle tällaisen kahtalaisen roolin. Toisaalta sitä oli valtava tarve propagoida tällä asialla niin paljon kuin mahdollista, mutta toisaalta se piti tehdä niin, että mitään todellista tärkeää informaatiota ei vuoda länteen.
Neuvostoliitto halusi taatusti myös varmistaa, että Sputnikin laukaisu onnistuu ja että tekokuu pysyy maata kiertävällä radalla. Risto Pellinen.
Joo, tämä ei ollut mitenkään itsestäänselvää, että se saatiin radalle silloin 4. päivä lokakuuta. Minun tuntemat henkilöt, jotka ovat olleet mukana tässä ja tuntevat paljon yksityiskohtia, kertoivat niistä monista epäonnistumisista, jotka tapahtuivat ennen tätä onnistunutta laukaisua. Ja siinä elokuussa suurin piirtein alkoi olla sellainen tunne, että nyt se voidaan saada mahdollisesti laukaistua. Ja Venäjän avaruustutkimuslaitoksen johtaja Roald Sagdeev kertoi minulle, että Khrushchev itse oli kuullut huhuja, tiedusteluhuhuja, että amerikkalaiset olisivat laukaisemassa omaa satelliittiaan, niin hän vaati sitten, että nyt se pannaan taivaalle, että vaikka siinä ei olisi mitään muuta instrumenttia kuin radiolähetin.
Teknisesti Sputnik oli valtava saavutus, mikä herätti huomiota kaikkialla maailmassa. Neuvostoliitolla meni lujaa. Suomessa esimerkiksi presidentti Urho Kekkonen pelkäsi, että Neuvostoliiton teknisen kehityksen myötä kommunismi voittaa kilpailun yhteiskuntajärjestelmien välillä. Lisää oli tulossa.
Gagarin on nimenä henkilöllä, joka otti tämän askeleen. Voidaan sanoa, että tänään alkoi uusi aikakausi ihmisen historiassa, se, jossa nykyaikaisen avaruuslennon pioneeri Konstantin Tsiolkovski sanoi, ihminen ei ole ikuisesti sidottu maahan, tulee aika, jolloin hän lähtee avaruuteen.
Joo, se Gagarinin lento oli vähän saman luonteinen, että sitä ei nyt ehkä sillä tavalla etukäteen mainostettu, mutta että sitten kun se oli tapahtunut huhtikuussa 1961, niin se oli taas maailman suurimpia uutisia. Ja sehän eli uutisotsikoissa hyvin pitkään, että kun amerikkalaisilla ei ollut vielä yhtään miestä käynyt avaruudessa, niin se oli tosiaan niin kuin taas osoitus, että itänaapuri etenee omalla linjallaan ja se on aina vähän askeleen verran edellä amerikkalaisia, jotka kokevat olevansa kuitenkin ykkösiä maailmassa tällä alalla.
Juri Gagarinin avaruuslennon myötä Neuvostoliitto sai uuden propaganda-aseen, kosmonautit. Suomeen Gagarin tuli pari kuukautta avaruuslentonsa jälkeen. Neuvostoliiton propagandavaltti tehosi myös Suomessa.
Ja iloisesti hymyillen saapui Juri Gagarin omassa komeassa uniformussaan täältä junasta. Ja tässä on aikamoinen tunnus. Kaikki ovat valmiit onnittelemaan häntä ja toivottamaan hänet tervetulleeksi Suomeen. Kukkaissato on hänelle valtava. Ja hän on todellakin sekä filmaajien että kaikkien vastaanottajien todellisessa puristuksessa tällä hetkellä.
Joo, Juri Gagarinhan oli todella sen 60-luvun alun, voidaan sanoa, ihan supersankari maailmanlaajuisesti. Ja hänet kyllä vastaanotettiin Suomessakin varsin innostuneena silloin.
Niin, täällä rautatieasemalla oli ihan älyttömän paljon porukkaa vastaanottamassa häntä.
Kyllä oli, joo. Ja jos ajattelee sitä 60-luvun alun Helsinkiä, niin eihän täällä tietysti mitenkään ihan tavattoman paljon tällaisia supersankareita käynyt, että olihan se selvää, että tämmöinen oli tosi kiinnostavaa ja paljon ihmisiä ryysäsi häntä katsomaan.
Oliko Gagarin tässä kosmonauttiohjelmassa se luonteva valinta ensimmäiseksi ihmiseksi avaruuteen?
Todennäköisesti. Kyllä kosmonauttejahan valittiin tähän ensimmäiseen koulutusryhmään 20. Ja kyllä heistä varmaan sitä mietittiin muitakin vaihtoehtoja. Itse asiassa oli muutama muukin tämmöinen ihan varteenotettava, mutta Gagarinissa tuntui yhdistyvän monta sellaista asiaa, miksi hän oli ehdottomasti se edustavin. Eikä varmasti se ollut vähäisin näistä ansioista se, että hän oli niin edustava ja niin tavattoman hyvä siinä julkisessa esiintymisessänsä.
Juri Gagarinin sympaattisesta hymystä tuli aikansa käsite. Gagarinin hymy on myös Iina Kohosen Neuvostoliiton avaruusohjelman julkisuuskuvaa käsittelevän väitöskirjan otsikko.
Ja se taisi osaltaan suomalaisiakin viehättää.
No kyllä se siltä vaikuttaa. Gagarinhan silloin 60-luvun alussa, kun hän tuli Suomeen, niin hän ei käynyt ainoastaan Helsingissä, vaan pysähtyi myös monilla muilla paikkakunnilla. Itse asiassa mun vanhempani on kertonut, että hän pysähtyi myös Lahdessa. Ja samanlainen ryysi sielläkin Lahden rautatieasemalla häntä oli vastaanottamassa ja siellä hän ainoastaan kurkisti, näin äitini on kertonut, kurkisti junan ovesta ja äiti on sanonut, että se oli kauneita, mitä hän on nähnyt. Että se oli todella vaikuttava näky, se hymyilevä kosmonautti, jotain aivan uskomatonta.
Kesällä 1961 Juri Gagarinin vierailun ohjelmaan kuului Suomen Neuvostoliittoseuran järjestämä tilaisuus messuhallissa, eli nykyisessä Töölön kisahallissa. Siellä, missä nyt harrastetaan kaikenlaista liikuntaa, kokoontui suuri ja suorastaan harras joukko ihmisiä kuuntelemaan ensimmäisen avaruudessa käyneen ihmisen kokemuksia.
Затем подошло время, это было 9 часов 7 минут по московскому времени.
Ja sitten koitti se hetki, nimittäin kello 9.07 Moskovan aikaa.
Было подано зажигание в ракетные двигатели. Двигатели вышли на боевой режим.
Annettiin se siis lähtösytytys. Moottorit alkoivat olla toimintavalmiina.
Появился мощный гул, рев.
Ilmaantui valtava ulina ja jyrinä.
Ракета снялась плавно с пускового стола и все убыстряя помчалась ввысь.
Нёсся joustavasti tasaisesti lähtöalustaltaan ja yhä nopeammin kiihtyvässä nopeudessa suuntautui korkeuksiin.
Kuinka paljon kosmonautteja sitten koulutettiin tällaisiin tilaisuuksiin, missä he kertoivat sitten osallistumisestaan tähän ohjelmaan?
Kyllä se julkiseen esiintymiseen kouluttaminen oli tavattoman tärkeä osa tätä kosmonauttien koulutusta. He sai satoja tunteja koulutusta tähän virallisiin esiintymisiin. Ja lennon jälkeinen elämä oli nimenomaan kosmonautteilla sitä, että he kiersi ympäri maailmaa erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa. He olivat hyvin rutinoituneita ja koulutettuja tähän julkiseen esiintymiseen. Ennen kuin kosmonautit lensivät avaruuteen yksi toisensa jälkeen, niin ennen sitä he eivät olleet julkisuuden henkilöitä. Itse asiassa he olivat valtion salaisuuksia. Heitä ei julkisesti virallisesti ollut olemassa. Kukaan ei tiennyt julkisesti, tai kukaan ei tiennyt, että kuinka monta kosmonauttia koulutetaan, minkälainen se avaruusohjelma on. Ja vasta sen jälkeen, kun kosmonautti oli lentänyt onnistuneesti, niin hänestä tuli julkisuuden henkilö. Ja siihen häntä oli koulutettu todella tehokkaasti. Ja se, millä tavalla he julkisuudessa puhuivat, niin heillä oli tavattoman paljon rajoituksia siihen, mitä he saattoivat sanoa. He eivät voineet kertoa mitään siitä todellisesta miten heitä harjoitetaan, tai kuka mahdollisesti olisi seuraava, joka on lentämässä avaruuteen, tai ylipäätään yhtään mitään teknologiasta tai mistään konkreettisesta tähän avaruusohjelmaan liittyvästä. Eli siinä mielessä se mitä Juri Gagarin Suomessakin puhui, niin se oli tämmöisen virallisen protokollan mukaista.
И уважение всего финского народа к советскому народу, к его жизни, быту, культуре.
Kaikissa näissä tilaisuuksissa on tullut voimakkaasti ilmi Suomen kansan vilkas syvä mielenkiinto neuvostokansan elämää, toimintaa, kulttuuria kohtaan sekä syvä kunnioitus kaikkea elämäämme sen muotoja kohtaan.
В этом, конечно, сказывается та громадная работа, которую проводит общество Дружбы Финляндии и СССР и другие общественные организации среди населения Финляндии.
Tässä seikassa varmaankin tulee ilmi se valtavan suuri työ, jota Suomi Neuvostoliitto seura ja muut suomalaiset kansalaisjärjestöt tässä mielessä suorittavat.
Kun avaruusohjelman teknisestä puolesta ei voinut puhua tämän sensuurin takia oikeastaan lainkaan julkisesti eikä voinut näyttää mitään todellisia teknisiä ratkaisuja, niin sitten vuoden 1961 jälkeen, Gagarinin lennon jälkeen, oikeastaan ainoa sellainen julkisuudessa esiintyvä ja tämmöinen hahmo, joka koko avaruusohjelmaa symboloi, olivat kosmonautit. Eli he olivat ne henkilöt, jotka edustivat tätä avaruusohjelmaa. Ja tämän rajatun julkisuuden takia he ovat samaan aikaan jollain tavalla tavattoman traagisia hahmoja, ja koska heillä ei ollut mitään sananvaltaa siihen heidän julkisuuskuvaansa. He ei pystyneet millään tavalla itse kontrolloimaan sitä omaa julkisuuttaan, mutta toisaalta taas he olivat tavattoman voimakkaita hahmoja, koska he olivat tämmöisiä superjulkkiksia. He olivat selkeästi eliittiä.
Niin, mietin sitä Gagarinin julkisuuskuvaakin ja kuinka paljon hän sitten joutui kiertämään. Kumpi se sitten oli? Joutui vai sai?
Todennäköisesti se ei ollut miellyttävää hänestä. Tai ainakin millä tavalla hän on puhunut. Hän olisi halunnut lentää uudestaan, mutta se ei ollut mahdollista. Hän oli kerta kaikkiaan propagandalle liian arvokas. Ja lopun elämäänsä hän todella kiersi näissä erilaisissa tilaisuuksissa. Vasta vähän ennen kuolemansa 1967-1968 hän rupesi uudestaan harjoittelemaan ja oli tarkoitus mitä ilmeisimmin, että hän olisi vielä lentänyt, mutta hän kuoli sitten lento-onnettomuudessa 1968 harjoituslennolla, eikä koskaan enää lentänyt avaruuteen ja jäi, jos ajatellaan tämmöistä visuaalista propagandaa, niin hän jäi juuri ja juuri sellaiseksi hymyileväksi kiiltokuvapojaksi, ei koskaan rypenyt liian paljon missään skandaalissa. Toki kun hänestä valokuvia katsoo, niin kyllähän se eletty elämä, se jatkuva reissaaminen ja ilmeisestikin aika paljon juhlintaakin sisältänyt elämä, niin kyllähän se kuvissa alkaa näkyä. Ja kyllähän te myös jatkuvasti jouduttiin pelastamaan erilaisista skandaaleista. Itse asiassa jo aivan silloin alussa vuonna 1961, ihan heti lennon jälkeen, hän joutui tällaiseen todella harmilliseen skandaaliin. Hän lomamatkalla ilmeisesti tarina kertoo, että hän oli hotellihuoneessa ajautunut tällaiseen naisseikkailuun, jolloin hänen vaimonsa oli tullut sisälle hotellihuoneeseen ja hän oli hypännyt ulos ikkunasta ja aika pahasti telonnut kasvonsa. Oli jäänyt kuitenkin henkiin, mutta joutui sairaalaan ja hänen kasvoihinsa tuli iso haava. Ja hän ei voinut osallistua Neuvostoliiton puoluekokoukseen Nikita Hruštšovin kanssa suureksi pettymykseksi. Hänellä oli varattu tietenkin päärooli sieltä, iso rooli siellä, mutta hän ei voinut siihen telottuun ja kasvoineen osallistua. Ja tähän sitten kehitettiin sellainen tarina, että hän oli kompastunut lapsensa kanssa, mutta aikalaistoimittajan mukaan ei sitä kukaan uskonut edes silloinkaan. Valokuvissa myöhemmin se on aina retusoitu pois se haava siitä otsesta, mutta arkistossa mä näin kuvia, missä se näkyy. Vuoden 61 jälkeen aina näkyy semmoinen vekki otsassa. Paljon on kuvia siitä, miten kosmonautteja koulutetaan, ja ne on fyysisesti selvästi todella rankkoja koulutuksia. Ja niissä kuvissa kosmonautteja ei todellakaan esitetä minään tämmöisenä poikkeuksellisen fyysisenä sankarina, vaan itse asiassa ne on aika hurjaakin osa niistä kuvista. Kosmonautti saattaa olla sidottuna jonkinnäköisen tutkimuspöytään täynnä jotain letkuja ja erilaisia instrumentteja. Tämän tyyppinen sankari ei Stalinin aikaan olisi ollut visuaalisesti mitenkään tyypillinen. Ja se, että nämä kosmonautit hyvin usein esitetään kotipiirissä, hyvin usein lastensa kanssa, niin se oli poikkeuksellista. Ja tuntuu siltä, että jos vertaa esimerkiksi nyky-Venäjää ja sitä, millä tavalla nyky-Venäjän suurin sankari Vladimir Putin esiintyy, hänhän on hyvin erityyppinen. Hän esiintyy, ehkä voisi verrata enemmän tätä hänen visuaalista hahmoa siihen Stalinin ajan positiiviseen sankariin, joka esiintyy ilman paitaa ja tappelee villieläinten kanssa. Eli siihen nähden tuntuu siltä, että kosmonauttihahmo oli sellainen hetki Neuvostoliiton historiassa, jossa tämmöinen erehtyväinen maskuliininen herkkä hahmo oli mahdollinen, mutta se ei ollut kauhean pitkäikäinen tämän tyyppinen hahmo.
Julkisuudessa kosmonautit saatettiin esittää inhimillisinä ja jopa erehtyväisinä. Mutta avaruusohjelman ja avaruuslentojen epäonnistumiset pidettiin Neuvostoliitossa visusti salassa.
Jotenkin sitten kiinnostus kosmonautteja kohtaan lopahti ja siihen osaltaan vaikutti juuri tämä tiukka sensuuri.
No kyllä näin voi ajatella, koska jos jatkuvasti jokainen lento oli täydellisesti onnistunut, noudatti sitä suunnitelmaa, millä se oli saatu avaruuteen, niin hirveän pitkällehän tällä tavalla ei voi perustella sitä, että minkä takia nämä kosmonautit oli niin suuria sankareita, jos ne vaan meni niin kuin hissillä ylös ja alas. Eli kyllä mä näkisin, että sillä sensuurilla oli yksi syy siihen, miksi se ei jaksanut loputtomasti kiinnostaa.
Juston pyysi ilmoitusta siitä, että onko televisio kytketty toimimaan. Kamera käynnistetään. Nyt näkyy kamerassa ensimmäiset kuvat kuusta.
Kuva näyttää hyvältä. Aika jyrkät varjot siinä näyttää.
Tuosta ei vielä oikein saa selvää, mitä siinä on kuvattu. Se on kuun pinnasta ja siinä liikkuu Armstrong. Nyt kuva on väärin päin, nurin päin.
Nyt näkyy jo Armstrongin jalka. Hän astuu varovasti.
Hän astuu tikkaita alas. Ei, kyllä se on oikein päin.
Niin se käännettiin äsken, se aluksi
oli. Aluksi oli väärinpäin. Hän kokeili jo jaloillaan alaspäin, mutta nosti jalat takaisin ylös. Nyt hän...
Ja siinä on aikamoinen matka sitä alimmalta portaalta. Ehkä noin lonkan korkeudelta kuun pinnalle hän otti tuo viimeisen. Nyt hän seisoo kuun pinnalla. Kuuden vartalo on näkyvissä.
Nyt on ilmeisesti ensimmäinen ihminen astunut kuun pinnalle.
Nosti koipia. Ravisti ikään kuin jotain pois kengän pohjasta.
60-luvun lopulla Neuvostoliitto näytti menettävän johtoasemansa sekä avaruudessa että siihen liittyvässä propagandasodassa Yhdysvalloille. Siinä missä Neuvostoliiton kosmonautit olivat esiintyneet kuvalehtien sivuilla, Yhdysvaltain kuuhun laskeutuminen näytettiin suorana lähetyksenä televisiosta. Avaruustutkimuksen emeritusprofessori Risto Pellinen seurasi laskeutumista radiosta.
Sehän tapahtui Suomen aikaa joskus aamuyöstä ja mökillä transistoriradio oli auki ja seurattiin koko ajan sitä selostusta. Ja se oli nyt sitten, siinä ei kyllä hetkeäkään nukkunut 19. päivä heinäkuuta yöllä. Mä en muista kumman päivän puolella, se oli, oliko se 20. vai 19. mutta se on nyt sama juttu. Joka tapauksessa niin se oli kyllä tosi vaikuttava asia ja sitä olisi tietysti halunnut seurata televisiosta, mutta sitä ei nyt sitten ollut siinä.
Risto Pellinen ryhtyi työskentelemään avaruustutkimuksen parissa pian Yhdysvaltain kuulennon jälkeen. 70-luku oli aktiivista aikaa. Suomi liittyi kansainväliseen ilmakehän ylimpiä kerroksia tutkivaan järjestöön. Suomessa tutkittiin revontulia ja sen myötä maahan tuotiin paljon tutkimuslaitteita. Mutta Suomessa haluttiin päästä vielä pidemmälle.
Syntyisin 70-luvun loppupuolella semmoinen tahtotila, että nyt pitäisi hakeutua Euroopan yhteyteen. Kyllähän me oltiin eurooppalaisia, mutta kun meillä oli toi myöskin tuo itänaapuri, josta piti aina käydä tarkistamassa, että tehtiin oikeita asioita, syntyi semmoinen ilmeinen poliittinen pohdiskelu siitä, että mitä tehtäisiin, että voitaisiin mennä eteenpäin. Ja tuossa 80-luvun alussa todettiin, että avaruustutkimus on yksi alue, johon pitäisi lähteä, koska siinä on eurooppalaista yhteistyötä.
80-luvun alussa suomalaisten tiedepiirien suunnitelmia ja tavoitteita avaruustutkimuksessa sotki Neuvostoliiton taholta tullut yhteistyötarjous. Se onnistuttiin lopulta kääntämään Suomen eduksi.
Tässä avaruuspuolella niin se ei ehkä olisi lähtenyt niin reippaasti käyntiin, ellei venäläinen tai neuvostoliittolainen kosmonautti Sevastjanov olisi pitänyt Suomi-Neuvostoliitto-seurassa esitelmää, jossa hän tarjosi suomalaisille mahdollisuutta kouluttaa kosmonautti silloiselle avaruusasemalle, joka myöhemmin oli sitten Mir-avaruusasema. Siinä oli aikaisemmin pienempi avaruusasema, jota tarjottiin. Ja kosmonauttitarjonta otettiin sen verran innokkaasti vastaan Suomi-Neuvostoliitto-seurassa, että he tekivät kirjelmän valtioneuvostolle, että pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin. Ja tästä seurauksena ilmeisesti ryhdyttiinkin jonkin verran toimenpiteisiin, jopa ryhdyttiin miettimään sitä todellista koulutusohjelmaa ja valitsemaan jopa henkilöitä.
Tiedepiireissä nähtiin, ettei kosmonauttiohjelmaan osallistumisessa olisi juuri mitään järkeä. Se olisi kallista ja tieteellinen hyöty jäisi hyvin pieneksi.
Ja se oli kallis ohjelma. itävaltalaiset, jotka lähtivät siihen sitten, joutuvat sijoittamaan siihen noin 10 miljoonaa dollaria siihen, että tuota, yksi itävaltalainen kävi avaruusasemalla ja oli siellä muistaakseni viikon ja tarjosi itävaltalaisia ruokia ja teki muutaman mittauksen siellä. Että se ei ollut, se oli tavallaan osa sitä Neuvostoliiton propagandakoneistoa kanssa, että piti niin kuin saada erinäinen määrä länsimaita mukaan.
Neuvostoliitto kuitenkin painosti ja Suomen poliittisessa johdossa asiaan suhtauduttiin myötämielisesti. Risto Pellisen mukaan paljolti Suomen ja Neuvostoliiton tieteellisteknisen yhteistyökomitean puheenjohtajan Pekka Jauhon ansiosta asia kääntyi suomalaisen avaruustutkimuksen kannalta myönteiseksi.
Sekä pääministeri Sorsa että tieteen keskustoimikunnan puheenjohtaja Donner oli kutsuttu tähtikaupunkiin tutustumaan kosmonauttikoulutusohjelmaan ennen tätä esitelmää. Ja olivat kovasti otettuja siitä, että se oli niin kuin tavallaan niin kuin pohjustettu aika korkealla tasolla. Mutta mä luulen, että tässä kun Jauho oli tavattoman taitava, hän oli sitten akateemikko, tavattoman taitava niin kuin hoitamaan asioita ja johtamaan asioita, niin hän pystyi niin kuin kääntämään tämän asian tällaiseksi tieteelliseksi yhteistyöksi ja saamaan siihen ehkä semmoisia poliittisluontoisia paukkuja mukaan, jotka niin kuin tehosivat. Että ei sitä nyt kukaan ruvennut ajamaan niin kuin ihan yltiöpäisesti eteenpäin tätä asiaa.
Erinäisten mutkien kautta Suomi lopulta osallistui Neuvostoliiton Mars-luotain hankkeeseen. Suomalaisen avaruustutkimuksen kannalta tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Suomalaiset rakensivat Phobos-luotaimeen kaasukehää tutkivan mittalaitteen. Siitä alkoi kehitys, jonka myötä Suomella on nykyään johtava asema vastaavissa mittalaitteissa. 80-luvulla suurvaltojen suhteet kiristyivät. Yhdysvallat länsiliittolaisineen pyrki entistä enemmän estämään korkean teknologian vientiä Neuvostoliittoon. Suomi halusi Euroopan avaruusjärjestön jäseneksi, mutta se suhtautui epäilevästi Suomen yhteistyöhön Neuvostoliiton kanssa. Risto Pellinen joutui hälventämään epäilyjä.
Taustalla todettiin, että tässä on olemassa ilmeinen riski, että tieto virtaa Suomen kautta itään. Ja siinä nyt suoritettiin koko joukko varmasti erilaisia tsekkauksia. Ja hänkin joudui yhdessä vaiheessa sitten ottamaan 3 keskeistä henkilöä, Ranskan, Saksan ja Ruotsin avaruushallinnoista, ja ottamaan niiltä lausunnon, miten me ollaan tehty yhteistyötä kansainvälisen magnetosfääritutkimuksen aikana ja miten ne kokee suomalaiset luotettavina. Ja erikoisesti, kun Euroopan avaruusjärjestössä oli tulossa suuri ohjelma, jonka nimi oli Cluster, 4 satelliitin magnetosfääriohjelma, että he totesivat siinä hyvin yhdenmukaisesti, että he ehdottomasti näkevät, että se mikä osaaminen, mikä on Suomessa kehitetty 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa, niin se hyödyttää valtavasti klasteria ja että niiltä osin, kun Suomi tekee muuta yhteistyötä, niin he eivät näe mitään estettä tällaiselle Euroopan avaruusjärjestön jäsenyydelle. Eli siinä tavallaan tuotiin se jälleen kerran se tieteellinen näkökulma, ja näähän ei ollut poliitikkoja, nämä oli ykkösluokan tiedemiehiä näistä maista. Ja en tiedä, vaikuttivatko ne siellä koneistossa, mutta aika nopeassa tahdissa sitten niitä sääntöjä sorvattiin vähän uusiksi siellä ESAssa. Ja sitten Suomen kanssa tehtiin 86 syyskuussa, allekirjoitettiin paperit, jotka pohjautuvat uuden tyyppisille säännöille, joita sitten on käytetty muiden maiden kanssa myöskin. Että se oli se murroshetki, jolloin katsottiin, että vanhat systeemit vaativat uudistusta.
Vastapainoksi Suomi teki Neuvostoliiton kanssa valtiosopimuksen avaruusalan yhteistyöstä.
Mun mielestä siinä kaikessa, mitä me siihen aikaan tehtiin, niin siinä otettiin koko ajan tämmöinen tasapainottelu huomioon, että ei kumpaakaan osapuolta niin kuin ärsytettäisi ja tehtäisi niin kuin tulevia ratkaisuja vaikeiksi. Et ylipäätänsä niin etsittiin semmoisia joustavia ratkaisuja. Aina katsottiin, että mitä muut oli tehnyt. Ja se auttoi tietysti kauheasti, että ranskalaisilla oli vankka Neuvostoliitto-yhteistyöohjelma. Ja se, että sitten Suomi päätyi saman tasoiseen sopimukseen, niin oli tietysti omaa luokkansa, koska melkein kaikilla muilla mailla oli tämmöisiä vähän hepposempia projektikohtaisia sopimuksia. Mutta se nyt on sitten nähty, että se ei ole sitten ollut mitään haittaa, on ollut etupäässä hyötyä.
Moni asia muuttui, kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta vuonna 1991. Avaruustoiminta ei kuitenkaan loppunut, mikä oli Suomen avaruustutkimuksen kannalta hyvä asia.
Venäjällä tai Neuvostoliitossa, ennen kuin sitten tuli Venäjä, niin siellähän oli aika hurjaa se viimeinen vaihe, kun siellä oli sitten, koettiin, että nämä vapauden tuulet, niin ne ovat nyt tulleet ollakseen ja niitä ruvettiin käyttämään. Ja siellä ei oikeastaan pysynyt mikään homma oikein kurissa siellä. Kaikki kokoukset oli aika kaoottisia, kun ne aikaisemmin oli hyvin niin kuin tuon johtajavetoisesti toteutettu, niin niissä alkoi olla ihan vapaa puheenvuoro kenellä tahansa, jopa siivoajalla suurin piirtein. Siitä voisi kirjoittaa vaikka kirjan, kuinka koomista se oli loppujen lopuksi se muutosprosessi siinä, mutta jotenkin vaan nämä organisaatiot siellä pysty toimimaan niin, että ei siitä tullut valtavan suuria ongelmia. Tämä Mars 92, niin aikaisemmin se siirtyi vuodelle 94. Ihan jo varhaisessa vaiheessa, mutta sitten lopulta se päätyi yhteen laukaisuun vuonna 1996, eli se 1994 oli vielä kahden laukaisun ohjelma ja siinä oli upeita komponentteja mukana, mutta Suomi oli aina niissä vahvasti mukana näillä pienillä Mars-asemilla ja sitä myöten me saatiin aika vankka asema Mars-tutkimuksessa noin maailmanlaajuisesti myöskin, että täällä koettiin, että suomalaiset ovat kehittäneet sellaiset pienet yksiköt, joita voisi niin kuin jatkossakin käyttää Marsiin laskeutuessa tieteellisillä laitteilla. Ja näin on tapahtunutkin, että jokaisessa Mars-laitteessa tänä päivänä, joka toimii Marsin pinnalla lukunottamatta Opportunity-kulkijaa, johon ei otettu meteorologiaa mukaan, on varustettu Ilmatieteen laitoksen meteorologisilla mittalaitteilla. Ja kaikki tulevat on kanssa, että tämä on ollut semmoinen vankka. Ja se oli sitä yhden miniatyrisointivaiheen ansiota. Itse asiassa Vaisalahan oikeastaan palloluotausteknologian kehittämisen myötä on luonut ne kapasitiiviset pienet sensorit, jotka ei kuluta laisinkaan sähköä tai niin vähän, että sitä kannata mainita. Ja joiden paino on niin pieni, että kun puhutaan yleensä sadoista grammoista, ne on muutamia grammoja. Että ne on niin ylivoimaisia, että niitä on nyt sitten käytetty koko aurinkokunnassa, lennetty Saturnuksen Titankuuhunkin samoilla laitteilla ja tehty upeat paineprofiilimittaukset Titankuun ilmakehästä. Eli tämä koko toiminta on tavallaan niin kuin kasvanut ja kehittynyt ihan upeasti.
Olisiko siitä suomalaisesta astronautista nytkään kauheasti mitään hyötyä?
Nythän on aika mielenkiintoinen tilanne kaiken kaikkiaan, että tämä niin kuin, tietysti silloin alkuaikoina, niin sehän synnytti sen tilanteen, jossa me lähtiin käyntiin. Että joku se on kriisi tarvita, että tehdään jotain. tällä hetkellä tilanne on se, että astronauttitoiminta Euroopassa on kaikille avoin, kaikille jäsenmaille. Ei enää tarvitse niin kuin olla niin sanottuja miehitettyjä avaruuslentojen jäsen, vaan kuka tahansa voi hakea. Ja nyt viime kierroksellahan siellä oli koko joukko suomalaisia. Ja muistaakseni yksi kaveri pääsi aika hyvään asemaan siinä listalla. Että sanotaan, että jos meillä olisi astronautti, mä nyt ajattelen herra Fugelsangia Ruotsissa. Ja kun Seppo on päässyt 2 kertaa kävelemään avaruudessa ihan näyttävästi, niin onhan se sitten semmoinen juttu, että tänä päivänä, kun yhä enemmän somessa ja muualla sankareita etsitään, niin nämä olisi just niitä. Että kyllä mä väittäisin, että tänä päivänä astronautti saattaisi tuottaa huomattavan paljon enemmän informaatiosiirtoa suurelle yleisölle kuin kaikki nämä hienot hankkeet yhteensä.
Palataan vielä lopuksi Helsingin messuhalliin kesällä 1961. Puheessaan Juri Gagarin uumoili, että kyllä suomalaisetkin joskus pääsevät avaruuteen.
Что и постараются, чтобы финские туристы были в этом полёте.
Siis silloin kun aloitetaan turistimatkat avaruuteen, tehdään kaikki, jotta myöskin suomalaisia matkailijoita olisi näillä avaruusmatkoilla mukana.
Но я как почетный член общества дружбы Финляндии и СССР постараюсь похлопотать за них в этом. Кое-какое отношение я к этому имею, если.
Ja minä omasta puolestani Suomen Neuvostoliittoseuran uuden kunniajäsen ominaisuudessa koitan tehdä parhaani suomalaisten avaruusturistien puolesta, sillä onhan minulla sentään jotain tekemistä sen asian kanssa.